Kære far i himlen, du kender vores svaghed, også når det handler om fristelser. Og du kender vores tørst efter dig, også i den situation. Og her derfor takker og priser vi dig, fordi du i dag inviterer os til din kilde, til dit liv, til din frelse, til at leve vores liv med dig, også i fristelsen. Herre, vi takker dig, at du selv er til stede midt i blandt os. Herre, vil du tale dit ord ind i vores hjerter. Amen. Vi skal læse fra Matthæus evangeliet kapitel 4, de første 11 vers. Og der står sådan her. På side 861. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Der tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet, han vil give sin engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Der svarede Jesus ham, vi bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. I årene 1937-40, der hed den engelske premierminister Chamberlain. Og han var kendt for sin eftergivelsespolitik. Han tog det ikke så alvorligt med den tyske fare, som man talte om. Og han kaldte Churchill og de andre, der talte om den tyske fare, for sortseere og for pessimister. I 1938, der rejste Chamberlain til München og indgik den såkaldte München-aftale med Hitler. Og da han kom tilbage, så sagde han, da han landede i London, peace in our time. Fred i vores tid. Det var det, som var hans budskab lige umiddelbart før 2. verdenskrig brød ud. 2. verdenskrig brød ud med al dens gru. Og i dag er vi jo klogere. Men det, der kendetegnede Chamberlain, det var jo, han undervurderede groft den tyske fare. Den situation, som England og hele Europa var i. Han sagde det, som var populært, det som folk gerne ville høre. Hvem vil ikke gerne høre fred i vores tid? Tag dig nu roligt, slap af, det går nok alt sammen. Men sandheden, den var jo bare, der blev alt andet end fred i hans tid. Og der kom en frygtelig krig. Det viste sig, at det var Chamberlain, der var den naive. Og hvis vi som kristne har det på samme måde med djævelens fristelser, med Satans angreb, vi tror, det er ikke noget særligt, det går nok, det er vi forbi. Fred i vores tid. Så er det os, der viser sig at være dobbelt naive. Vi læser om Jesu fristelse her, at djævelen frister ham ikke bare én gang, ikke bare to gange, men tre gange. Og da han er færdig, og Jesus har afvist ham, så står der her i vores tekst, at djævlen forlod ham. I parallelteksten i Lukas evangeliet, der står der, djævlen forlod ham for en tid. Jesus var ikke færdig med djævlen efter den her ene episode. Og sådan er der ved et Guds barn. Vi bliver ikke færdige med angrebene fra Satan, fra Guds modstandere. Og det er katastrofalt, hvis vi undervurderer det. Hvis vi undervurderer ham og tror, det behøver vi ikke at bekymre os om, selvom vi jo gerne vil være fri. I slutningen af Matteus evangeliet i kapitel 24, der prædiker Jesus om den sidste tid. Han underviser sine disciple, og han gør det klart, at det også bliver en tid, hvor vi vil se djævlen i fuld aktion. Han vil skabe forfølgelser, og han vil forføre Guds folk. Sådan arbejder Satan. Og derfor gør vi klogt i ikke at vælge Chamberlains naive fred i vores tid, men se i øjnene, at Churchill havde ret, da han sagde blod, sved og tårer. Det var det, han lovede den engelske befolkning, og det var det, de kom til at opleve. Og det aspekt, det hører altså også med i kristenlivet. Fordi Satan, han er en realitet, og fordi han gør, hvad han kan for at føre os væk fra Jesus. Paulus, han siger det sådan i Efeserbrevet 6. For os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Bagved den synlige verden, der er der en åndelig verden. Og i denne åndelige verden, der er der en kamp, som raser. Og i den kamp, der er Satan den store modstander af Gud. Selv ordet Satan, det betyder modstander. Og hvad er det Satan, han vil? Jamen, hvis vi skal sætte det sådan på kort form, så kan man sige, det Satan, han vil, det er, han vil afspore Guds plan. Det var det, han gjorde i paradiset ved syndefaldet. Gud havde en fantastisk plan for mennesket, som han havde skabt i sit billede, til at forvalte den jord, som han også havde skabt, og hvor alt var fantastisk godt. Men den onde kom ind og fristede Eva og Adam til at vælge en anden vej, til at bryde Guds bud. Og de blev afspurgt fra Guds plan. Og de endte uden for paradiset. Det Satan vil med Jesus her, det er jo præcis det samme. Jesus kom til jord med en helt bestemt mission. Han skulle frelse mennesker. Han skulle genoprette alt det, som var gået tabt ved det første syndefald. Paulus kalder ham for den anden Adam. Ligesom den første Adam syndede, så sendte Gud nu en ny, den anden Adam. Og da fristelsen kom til ham, der var det jo også en fristelse til at blive afspurgt fra det, der var Guds plan med Jesus. Nemlig, at han skulle gå til Jerusalem og lide og dø. Men Jesus modstod fristelsen, som vi jo hørte det. Satan, han kæmper, og han frister også os i dag. Og han gør det på mange forskellige måder. I 1. Peters brev, der kalder Peter ham for en brølende løve, der går rundt og opsluger, hvem han vil. Og det er jo det billede af Satan, vi har foran os, når vi ser, hvordan kristne forfølges i verden, hvordan ondskaben omkring IS i Syrien og Irak florerer i et omfang, vi slet ikke kan forestille os. 21 kristne egyptere, der er blevet stillet op på en strand og får skåret halsen over. Det er Satan, der går omkring som en brølende løve og søger at opsluge, hvem han vil. Men han er ikke kun en brølende løve. Han er også en lysets engel, som Paulus kalder ham i 2. Korintherbrev. Han er den, der forfører ved listighed. Den, som lokker og drager. Og først bagefter, så opdager vi, hvad der egentlig var på spil. Så der er al grund til, at vi ikke undervurderer ham. Men at vi tager også den her beretning fra vores Bibel alvorligt, den hører med i billedet. Og Gud har jo givet os den, for at vi skal lære af den. Og for at vi ikke skal lade os afspore fra Guds plan med vores liv. Den første fristelse, som Jesus møder, den lyder jo sådan her. Og fristeren kom til ham og sagde, hvis du er Guds søn, så sig til stenene der, at de skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Vi skal allerførst lægge mærke til sammenhængen. Det, der er sket lige inden Jesus bliver fristet her, det er, at han bliver døbt af Johannes. Og Jesu dåb er jo en enestående begivenhed. Og en fantastisk manifestation også fra Guds side af, hvem Jesus er og hvad han skal. Den dåb, den ender jo med, at Gud han taler fra himlen. Der lød en røst fra himlen, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Sikkert et vidnesbyrd, sikkert en proklamation fra Gud. Her er min søn. Ham har jeg velbehag i. Han er fuldkommen. Ham tager jeg mig af. Og så ganske kort senere, så blev Jesus af ånden ledt ud i ørkenen. Det var ikke noget fejltrin fra Guds side, det der skete her. Det var ikke noget, som kom til at ske ved et uheld. Den søn, som Gud havde proklameret sin kærlighed og sin tillid til, blev af ånden ført ud i ørkenen, og der mødte han den onde. For det var Guds plan med ham. For det var en del af Guds store frelsesplan med os, som jeg skal vende tilbage til senere, at Jesus han måtte fristes, ligesom vi bliver det. Han måtte blive et menneske fuldstændig som os. For ellers kunne den anden Adam ikke genoprette alt det, som den første Adam havde formøblet. Og så står der, han fastede i 40 dage og 40 nætter. Og til sidst led han sult. Og så kommer Satan. Hvis du virkelig er Guds søn, så sig til stenene, at de skal blive til brød. 40 dage på fuld faste. Det er voldsomt. Det er ikke bare som, når vi andre har nøjes med at spise skyr til morgenmad, og så bliver vi fristet, så snart vi kommer forbi den første bagerbutik. Det her, det er virkelig noget, hvor Satan han rammer Jesus der, hvor han er allersvagest. 40 dages faste. Jesus. Hvorfor det? Hvis du virkelig er Guds søn, så skab dig brød af de sten, der ligger der. Få dig noget mad. Tænk dog på dig selv. Det første Satan han gør, det er jo, at han så mistillid til det, som Gud har sagt. Gud har lige sagt, du er min søn. Ja, ja. Hvis det virkelig er rigtigt, så må det få nogle konsekvenser. Hvis du virkelig er Guds søn, skal du ikke gå herude i ørkenen i 40 dage og have det så dårligt. Det er den samme fristelse, som Jesus han mødte, da han hang på korset. Og hvor soldaterne sagde til ham, hvis du er Guds søn, så stig dog ned og frels dig selv. Hvad skal al den lidelse, hvad skal al den elendighed til for? Vis dog, du er Guds søn. Men det Gud ville med Jesus, det var, at han skulle blive et menneske som os og på vores vilkår. Og det var, at han skulle gå vejen helt til Jerusalem og dø på et kors for vores synd. Og det djævlen ville, det var at afspore ham fra den vej. For så ville Guds frelsesplan ligge i ruiner. og så ville djævlen vinde slaget. Men Jesus blev på sporet. Det, som var Guds vilje med ham, selvom det kostede ham afsavn og smerter og lidelse, som vi slet ikke kan forestille os. Satan, han sætter ind, hvor vi er svagest, på vores svage punkter. Han frister os til at tænke på vores egen komfort. Hvad er bedst for os? What's in it for me? I stedet for, hvad vil Gud? Hvad er Guds vilje med mit liv? Og han stiller det hele taget spørgsmålstegn ved Gud, ved hans gode vilje, og ved det, at vi er hans børn. Sådan er han, den der intrigerer, den der anklager. Ordet djævlen, som er brugt her i vores tekst, det græske ord, det betyder egentlig anklager. Den der hele tiden vil drive en kile ind imellem os og Gud. Og så sætter han ind. Og så kan vi hver især jo overveje, hvor er det, han sætter ind i vores liv? Hvor sætter han ind i mit liv? Hvor sætter han ind i dit liv? Hvor har vi vores svage punkter? Pengene, tiden. Det kan være så mange ting. Relationerne. Vær bare klar over en ting. Satan, han kender dem. Og han sætter ind der, hvor de er. Så kommer han igen, Satan, og siger til Jesus: hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder. Hvad er det, Jesus han bliver fristet til her? Ja, jeg synes, at det kan være måske lidt svært at forstå, men jeg tror, at det handler om, det er, at Satan han frister Jesus til at vælge den nemme vej. Han har lige fået at vide, at Gud, dette er min elskede søn, her er han. Jamen, er historien så ikke slut? Er det så ikke bare med at få det demonstreret for verden? Her er jeg er Guds søn. Og kunne han ikke gøre det på en fantastisk enkel måde ved at kaste sig ud fra en høj tinde og så blive reddet af Gud? Så ville det være klart for alle. Er jeg Guds søn? Hvor svært kan det være? Men Guds vej med os mennesker er ikke altid den nemme vej. Og det var den i særklasse ikke med Jesus. Guds vej med Jesus, det var virkelig, virkelig, virkelig den sværeste vej. Han må blive som os. Han måtte leve et menneskeliv som os. Han måtte tage al vores synd på sig. Hvor havde det da været meget lettere for Jesus at sige, okay, lad os bringe alt det over med Jerusalem. Lad os bringe alt det over med disciplene, det der svigter ham. Lidelserne på korset. Men Jesus lod sig ikke afspore. Han blev på Guds vej. Han afviste Satan. Satan, han er altid parat med lette løsninger. Med populære løsninger. Sådan kommer han også til os i dag. Det sidste, Satan frister Jesus til, det er jo så i virkeligheden til at tilbede ham selv. Til endegyldigt at vende sig fra sin himmelske far og til Satan. Og det er jo det, der er endemålet for Satans fristelser. Det er jo det, hans sniløb til sidst skal føre til, at han får drevet en kile ind imellem Gud og os. Det var det, der lykkedes i paradisets have. Og derfor endte Adam og Eva uden for haven. Det var det, han ville opnå, da han fristede Jesus. Og endegyldigt få Jesus til at tilbede ham. Alt det, der vil jeg give dig, siger han, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Det var jo løgn, det Satan sagde. Jesus ville jo ikke have fået det, hvis han havde tilbedt Satan. Tværtimod ville det hele have lagt ud i dig. Men sådan er Satan jo også. Den, som lyver og bedrager og prøver at forføre os, også med løgn og med smiger og hvad der ellers er brug for. Men Jesus afviser ham og siger til ham, vig bort, Satan. Han er ikke konfliktsky. Han siger ordet, som det er. Det er jo Satan, der anklager mig. Og han afviser ham. For han ved godt, at det spor, han har fået, som fører til død og lidelse, det i næste omgang fører til herlighed. For der kommer en dag, da Satan skal få sin endegyldige straf. Og da hver knæ skal bøje sig og bekende, at Jesus er herre. Det var det, Satan forsøgte at give Jesus den dag, men som han aldrig nogensinde ville kunne give ham. Men som Jesus opnåede ved at følge Guds spor, som jo dybest set også handler om, at Gud skal have ære. Din er magten og æren og riget, som vi beder i fadervor. Hvad stiller vi så op, når det er os, der fristes? Når det er os, Satan, han forsøger at forføre til at komme til at blive afspurgt fra Guds plan med os. Og der kunne nævnes mange konkrete ting. Det kan vi hver sær selv tænke over. Lad mig bare nævne en enkelt. Vores tid. De fleste af os her har sikkert både en smartphone og en iPad og en fjernsynsskærm og forskellige andre skærme. Og der er ikke noget som helst galt i det. Vi følger med udviklingen, det er jo fint nok. Men hvad gør de ved os? Hvor meget tid bruger vi på dem? Vi kan dårligt gennemføre en måltid med hinanden, uden at vi skal lige se, kom der en sms, eller kom der en like, eller skete der et eller andet. Er det forkert? Nej, det kan man jo ikke sige, at det er forkert. Men er det med til at holde os på sporet, på Guds spor? Eller er det med til at afspore os fra Guds plan? Er det med til at afspore os fra vores relationer? De sociale medier, som jo skulle være sociale og skabe relationer, skaber de relationer? Eller ødelægger de relationer? Ja, jeg har ikke noget svar på det. Men det var der noget, vi kunne begynde at overveje. Tager de vores tid, for den tid, vi kunne bruge på Gud, og på at blive holdt fast i hans vilje med vores liv? Jesus, han siger til sine disciple, våg og bed, for at de ikke skal falde i fristelse. Altså, vær klar over, at Satan er der, og han går efter dig. Derfor må du våge og bede. Bed til ham, der er stærkere. Og våg. Vær ædru. Vær realistiske. Satan går rundt som en brølende løve, siger Peter. Og så siger han også i 1. brev, kapitel 5, vers 8, vær overvågende og vagt og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod, faste i tro. Når vi bekender trosbekendelsen, så begynder vi jo med, vi forsager djævlen og alle hans gerninger, og alt hans væsen. Og det kunne jo være hjemmearbejde til jer til næste søndag. Og overveje, hvad betyder det konkret i dit liv? Det er en fin sætning at sige, jeg forsager djævlen. Men betyder det noget? Er det bare sådan en kliché, som vi fyrer af hver søndag? Hvornår i den uge, der kommer, skal du helt konkret forsage djævlen? Hvor og bed, siger Jesus. Brug Guds ord. Det er jo det, Jesus han gør. Jesus han tilbageviser hele tiden djævlen ved at henvise til Guds ord. Og derfor Guds ord er så vigtigt for os, fordi det er det, som holder os på sporet. Det er det, som hele tiden fortæller os, hvad der er sandt og forkert. Det er det, som afslører, om det er Satan, der angriber os, eller det er bare noget ligegyldigt, der sker med os. I Efeserne 6, hvor Paulus han taler om at vi skal tage Guds rustning på, netop for at værne os i kampen mod Satan, der kalder han jo Guds ord for, taler han om Guds ord og åndens svær. Derfor må vi leve i Guds ord og bruge det og se det som en gave og et privilegium, i stedet for som en tung pligt, som det samtidig kan være. Og for det tredje og vigtigst, vi må fokusere på ham, som overvandt fristelsen. I Hebræerbrevet, der bliver der talt om det flere steder i kapitel 2, fra vers 16 og 17, eller 17 og 18, der står der sådan her. Derfor måtte Jesus i et og alt blive som sine brødre, for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder, for som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Det betyder jo, at der er ingen af os, der kommer i en situation, som Jesus ikke har været i, uanset hvor frygteligt det kan være. Jesus har været der før. Vi kan komme i situationer, hvor der ikke er nogen mennesker, der kan hjælpe os, for de har ikke været der. Men Jesus har været et menneske, fuldstændig som os, og som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Og så står der, at han er en barmhjertig og trofast ypperste præst, som soner folkets synder. Og det er også det, der uddybes i kapitel 4, som vi hørte læst op før. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Når vi fristes, så går det også desværre ofte, som da den første Adam blev fristet. At vi bliver afspurgt, at Satan vinder. Og der er det et fantastisk evangelium, at den anden Adam, han blev på spor. Han gennemførte Guds plan. Han er vores frelser, han er vores ypperste præst. Han er den, som har sonet vores synd. Og han er den, som kalder os ind i fællesskab med sig, også når vi falder i fristelsen. Og jeg synes, det var så fint, det du sagde. Vi skal ikke være konfliktsky over for Gud. Det var Lars. Undskyld. Jeg er bare lidt skilløj. Vi skal ikke være konfliktsky over for Gud. Det var jo det, Adam og Eva var. De gemte sig, da de havde syndet. Lad os komme frem for nådens trone. Også når vi synder. Og finde barmhjertighed. Og komme tilbage på Guds spor. Og Guds store spor, det bliver ikke afspurgt. Det så sådan ud på syndefaldets dag. Men da den anden Adam kom, så gennemførte han, hvad Gud ville. Og Guds plan står fast.
Og det Gud ville, nemlig frelse os mennesker til fællesskab med sig, det blev gennemført af Jesus. Og han er vores bror. Han er den, vi kan komme til, også når vi afspores. Han er den, vi kan leve vores liv sammen med i nåde og barmhjertighed. Amen. Kære far i himlen, vi takker og priser dig for din nåde, for din barmhjertighed. Fordi vi må komme til dig hver eneste dag og hente hjælp og tilgivelse. Amen.